Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal profesor Richard Hindls. Vítám vás.
Dobré ráno vám, Zito, i všem posluchačům. Dobré ráno.
Ekonom a statistika se zeptám například na nový inflační cíl Evropské centrální banky, důvody neustálého růstu cen bytu i akceschopnost státu. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V červnu ubylo lidí bez práce. Podle údajů Úřadu práce České republiky nezaměstnanost oproti květnu poklesla o 0,2 na 3,7%. Důvodem dalšího poklesu je podle odborníků především zlepšující se pandemická situace a nedostatek pracovníků ze zahraničí. Přidal byste, pane profesore Hindlsi, i případně další faktory?
Jsme na tom opravdu velmi dobře. Dokonce teď jsme možná ztratili první místo v Evropě s nejnižší nezaměstnaností. Byli jsme úplně první, teď se před nás malinko do pár desetinek dostalo Holandsko, ale tak to je určitě dobrá zpráva pro nás i pro Holanďany. Ty nezaměstnanosti jsou obecně dvě, ta, co jste říkala, je vlastně z úřadu práce, to je vlastně výpočet podle toho, kdo se registruje a neregistruje na úřadech práce, a ta druhá nezaměstnanost je z takzvaných výběrových šetření pracovních sil, tu dělá statistický úřad, a je dokonce ještě o něco nižší. Ale určitě to dobrá zpráva je v tom celá řada faktorů. Za prvé sezónnost, přece jenom v létě jsou i sezónní práce, které se v zimě nekonají. Ještě pořád nám nenaskočí studenti a absolventi škol, kteří potom v září třeba nebudou všichni úplně zaměstnáni, ale ta zpráva je úžasná, zvlášť třeba v kontextu toho, když se podíváme na to, jak vypadá v Evropské unii nezaměstnanost, tam je o 4% body řádově, o 4% body vyšší, je přes 7%, takže to naše 3, ať už berem ten údaj podle ČSU, anebo podle úřadu práce, je mezi 3-4% je vynikající. Samozřejmě odešli zahraniční dělníci, to, co jste říkala, tak ta místa se uvolnila tady někdy z jara, když ta pandemie, epidemie vrcholila, bylo kolem 300 tisíc volných míst, to byli právě ti, kteří uvolnili svá místa, odešli domů nebo prostě chtěli se vrátit. V současné době běží v připomínkovém rezortním připomínkovém řízení i zákon o agenturním zaměstnávání, které bylo v podstatě velmi volné. V tuhle chvíli to agenturní zaměstnání má být podle toho, nevím, jak to řízení dopadne, ale pokud ten zákon bude přijat, omezeno tím, že by zaměstnavatelé mohli mít pouze 10% agenturních pracovníků, aby jaksi zůstala jistota pro ty, kteří jsou tam na stálo.
Mimochodem, když jsme u toho nedostatku pracovníků ze zahraničí, co to přinese z dlouhodobého hlediska, pokud se to nezmění v dohledné době?
Já si myslím, že se mohou zase vrátit, i když nikdo z nás neví, jak se vlastně tahle situace bude vyvíjet. Pravdou je, že oni jsou zaměstnáváni za průměru nižší peníze, to znamená, že pokud se nevrátí, tak vlastně jejich místa budou muset zaujmout lidé od nás a to bude asi znamenat vyšší náklady práce, protože přece jenom ty mzdy u nás jsou vyšší než, řekněme, od těch, kteří přichází asi nejspíš z východu, nebo z východu, ze směru východu, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že jsou to možná někdy práce, které u nás nikdo nebude chtít vykonávat, nebo jenom ve velmi omezené míře, takže to může zaměstnavatelům přinést určité potíže, ale otázka je, kdy se ta věc vrátí do normálu, pokud se, a o tom až se ještě dneska bude mluvit i v jiných souvislostech, se ta situace sklidní natolik, že se vrátíme téměř do normálu, tak se dá očekávat, že i v téhle záležitosti se tahle ta věc uklidní. Ale pravda je, že jsme dokázali udržet, a to byl asi největší úspěch, bych řekl, té pandemii, udržet nezaměstnanost na uzdě, protože my jsme vlastně trvale tu nezaměstnanost měli velmi nízkou. A teď je jedno, jestli jsme první nebo druhý v Evropě po Holandsku, ale ty údaje byly velmi dobré i v těch nejtěžších dobách.
A díky čemu se vlastně podařilo udržet ten počet lidí?
Tak zapře u nás je dlouhodobě nezaměstnanost velmi nízká. To znamená, že i ten, řekněme, nepříznivý vývoj, který tady byl, tak zase ji neposunul tak daleko, aby nás to nějakým způsobem ohrožovalo. Za druhé, ať si můžeme myslet, co si můžeme myslet, tak podpůrné programy nějakým způsobem existovaly anebo ještě dobíhají, takže i ta podpora v těch, zejména ve službách, v těch odvětvích, v těch místech, kde se skutečně pracovat nedalo, tak se podařilo udržet pomocí podpůrných programů tu nezaměstnanost. Jistě řada podnikatelů třeba na někde 1000 výhrad, jak to mohlo být lepší, ale podařilo se tu nezaměstnanost udržet. A já jsem už někdy kdysi napsal, že pokud vůbec něco bylo úplně dobře v té pandemii, tak to byla právě ta nezaměstnanost.
Podle ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka byla státní pomoc v době krize obrovská, nesrovnatelná s většinou evropských zemí, to řekl včera v rozhovoru pro Radiožurnál. Podnikatelé podle něj získali na přímých kompenzacích od státu přes 170 miliard, na nepřímých 140 miliard. S tím byste tedy souhlasil?
Tak víme, jak to bylo, ta čísla hovoří zcela jasně. Samozřejmě druhá věc je, co to udělá s naším státním rozpočtem, protože ty peníze se někde vzít musí a tuhle tu chvíli se asi dostávat nebudou, ale pravda je, že a zejména v té oblasti, o které se bavíme, tahle ta pomoc asi byla a ona byla nutná, prostě to asi nešlo udělat jinak, i když šlo asi něco udělat i lépe, a to nemá cenu teď rozebírat, tak po boji je každý generál, tak spíš si myslím, že bychom si, pokud se třeba ještě ta věc může vrátit, nevíme, co bude za půl roku, tak aspoň se poučíme z toho, co bylo, ale určitě ta podpora byla značná a hovoříme vlastně o nízkých stovkách miliard té podpory, to je hodně.
Na straně druhé, pane profesore, nebylo by špatné vůbec podívat se, co bylo špatně, abychom se i vyvarovali
tak,
dalších
chyb. Já jsem v tomhle tom celku střícný, protože jsme se dostali do situace, ze kterou jsme neměli žádnou zkušenost. Nikdo neměl tu zkušenost. Klasické ekonomické nástroje pro řešení ekonomických krizí tady vlastně nemusely úplně dobře fungovat, protože ta krize, a ještě furt nevíme, jak to bude, tak ta krize nemá ekonomické příčiny. To není krize z roku 2008, 2012, 2013. Ty příčiny jsou zcela neekonomické, jsou pandemické, je to patogen.
Ale dopady, důsledky,
vlastně. Ano, důsledky samozřejmě ekonomické jsou. A tam bylo potřeba nasadit, byť ty důvody jsou jiné, tak nasadit nástroje, které vlastně ekonomika nebo centrální banka nebo ministerstvo financí, nakonec si podnikatelé všichni znají, ale nakolik by se z toho dalo vyvodit, tak spíš si přejeme, aby už se to nemuselo dělat. To je asi to, co to asi v tuhle chvíli nedokáže nikdo říct.
I když víme, že ty dopady byly samozřejmě nejenom ekonomické. Nicméně, pane profesore, jak je stát obecně připraven reagovat na nečekané události? Teď zapomeňme na pandemii, ale jsou tady, a bohužel se to opakuje, živelné katastrofy, rozsáhlé záplavy, nedávné řádění tornáda na Hodonínsku. Jak mimochodem hodnotíte i konkrétně teď tu finanční a celkovou pomoc?
Já si myslím,
regionu?
Že bohužel v té naší nedávné minulosti je celá řada případů, které byly velmi nepříjemné. Teď mám na mysli povodně z přelomu tisíciletí vlastně. To, co se stalo minulý měsíc na konci června na jižní Moravě, je skutečně obrovská, naprosto zase nezvyklá situace. Já si myslím, že ta reakce státu nebyla špatná, že byla poměrně rychlá, reagovalo i hejtmanství Jihomoravského kraje, našla se celá řada podpor, ať už řekněme pomocí úlevy na daních, nebo dokonce se sem četl, že se rozdával zdarma benzín prostě a podobně, stavební práce. Potěšilo mě takové to velké, ta velká solidarita lidí, kteří se pokoušeli buď pomoct fyzicky, anebo pomocí SMS-ek dárcovských nebo jiných způsobů, vlastně se sbíralo spousty peněz pro ti lidi. Samozřejmě ti lidé strašně trpí a ani tohle jim úplně neuleví, ale pomoc to byla. Stát má takzvanou vládní rozpočtovou rezervu, ta je definovaná zákonem o rozpočtových pravidlech, není přímo určena na to, jestli bude tornádo nebo povodeň nebo nějaká jiná katastrofa. Teď nehovořím teda o pandemii, tam je ta situace úplně jiná. Ta vládní rozpočtová rezerva má přesně definovaná pravidla, která říkají, že vlastně o použití té rezervy rozhoduje stát, respektive vláda konkrétně, je kontrolovaná parlamentem, když se potom předkládá zpráva o plnění rozpočtu, tak parlament kontroluje, jaká opatření a na co vláda vynaložila prostředky z té vládní rozpočtové rezervy. A ta vládní rozpočtová rezerva podle zákona má být nejméně 0,3%, čili 3 promile z výdajů státního rozpočtu. To je řádově v miliardách korun nebo v desítkách miliard korun. My jsme zažili takovou debatu kolem vládní rozpočtové rezervy loni, když se vlastně v návrhu rozpočtu objevila vládní rozpočtová rezerva 130 miliard korun přibližně. To vyvolalo poměrně velmi ostré reakce, proč tak vysoká rezerva nakonec se snížila na 30 miliard, to jenom, aby si posluchači udělali představu, o jak číslech se bavíme, ale to, jak potom se postupuje, jestli my víme, že třeba ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo pro Jižní Moravu kolem 400 milionů korun, ministerstvo zemědělství chce podpořit ztráty v zemědělské produkci a potravinářské produkci dalšími několika stovkami milionů korun, tak jak potom se naloží s tou rezervou a jaké zdroje stát má, to už je potom na rozhodnutí vlády.
Lidem postiženým tornádem se podle původního nařízení měly odečítat dary z 2 milionové dotace od státu na obnovu majetku po kritice. Však vláda změnila to znění dokumentu, spornou pasáž vyškrtla, ta inkriminovaná věta se podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové tam dostala asi omylem. Pravděpodobně, jak řekla, to tam zůstalo ještě od povodní.
Tak já vždycky říkám, že dělat chyby je lidské. Co je horší, neuznat tu chybu. Pokud k tomu opatření došlo, a došlo k nám, je myslím nějaký jenom malý odpočet u některých těch věcí, tak pokud došlo k rychlé úpravě, tak asi v pořádku, nemá cenu se vracet k tomu, že někde něco bylo špatně nebo nebylo. Ale pravda je, že prostě takovéhle věci se dějí a buďme rádi, že u nás ještě ne v takovém rozsahu, když vidíme, co se třeba stane, tak Spojené státy jsou daleko větší zemí prostorově a počtem obyvatel a podobně. Ale víme, co tam se děje, víme, co se děje třeba v některých asijských zemích, tak ta podpora prostě být musí, dokonce existuje podpora i z Evropské unie, hovořilo se o tom, že i Evropská unie může přispět, jsou tady pojišťovny, jsou tady nejrůznější fondy, které, do kterých přispívali lidé. Jako ta věc je hrozná, ale snad aspoň v tomto se podařilo trošku tu věc zmírnit.
Konstatuje ekonom a statistik Richard Hindls.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Inflace zůstává stále vysoko, asi jen tak nezmizí ten tlak na růst cen.
Tak teď trošku poklesla, když bychom se bavili konkrétně o včerejších číslech. Je stále blíž ke 3% než tomu takzvanému cílování, které je stanoveno na 2%. Samozřejmě položky, které do toho výrazně přispívají nebo nepřispívají, se mění. Teď včera jsme viděli, že jsou to především pohonné hmoty, zdražily ceny automobilů, zdražily ceny tabáku, alkoholu, to se asi oželet dá. Na druhé straně trošku lepší zpráva včera přišla o potravinách a nápojích, tak jak je definováno těch 12 komoditních položek ve spotřebním koši a ve statistice domácností. Předtím to zase byly naopak potraviny, které tlačily na pilu a zdražovaly nám ten život, trošku nebo znepříjemnilo nám ten život. Může se pochopitelně do budoucna stát ještě lecos, asi se nedá příliš počítat s tím, že by se inflace dostala pod 2%, aspoň ne v nejbližší době, pořád budeme asi někde mezi 2-3 a možná blíž té 3. Zajímavé je, že i Evropa začala zvyšovat, tam jsme se ještě před několika lety potýkali s deflací a i v dobách té pandemie se ta, řekněme, zejména v eurozóně, inflace pohybovala spíš k nule. Teď se i tam dostává inflace už nahoru, musela na to reagovat, nebo chce na to reagovat i Evropská centrální banka, to znamená, že ten pohyb cen tady je. Samozřejmě lidé odkládali svoji spotřebu, něco jste si vůbec nemohla koupit, protože ty služby třeba nebo některé výrobky nebyly k dostání díky pandemii. Pak je tam druhá věc, že lidé se bojí utrácet. Je známý jev, že v době, kdy se dostane ekonomika do krize, ať jsou příčiny jakékoliv, lidé se trošku bojí utrácet svoji potřebu, odkládají na lepší doby a to se trošku stalo, navíc nebylo co kupovat. A tak jsme teď svědky toho, že se nám inflace blíží někde ke 3%.
Většinou online.
No tak samozřejmě, museli, ale to něco vůbec nešlo.
Jak inflace zamává s realitním trhem, s nemovitostmi?
Nemovitostní trh, ať už jsou to nové byty, nebo nájmy, nebo cokoliv je stát ve státě dneska, já si pořád myslím, že to nadhodnocení je tam možná v řádu 15-20%, ty ceny jsou opravdu vysoké.
A co žene ty ceny nahoru? Já jenom řeknu, že podle nových dat za první čtvrtletí letošního roku se ceny bytů v celé Unii od konce loňského roku zvýšily o 1,7%. U nás více než 4,5%. A ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jsou byty v průměru dražší o 6% v Evropské unii, u nás v České republice téměř o 12%.
Tak těch důvodů je celá řada. Za prvé se asi přece jenom málo staví. Víme dobře, že prostě získat stavební povolení u velkých developerů může trvat až několik let, takže těch bytů je málo. To samozřejmě zvyšuje jejich cenu. Druhá věc je...
Jenom stoupím a vrátíme se k tomu. To by se ale mohlo změnit díky schválenému
to
právě včera.
To ještě uvidíme. To si myslím, že je ten velký otazník, ale k tomu se můžeme vrátit.
Ano, prosím.
Druhá věc je samozřejmě to, že přibývá takzvaných singles, jednočetných domácností. To znamená lidi, kteří žijí sami, ať už můžou mít i rodiny nebo něco podobného, ale žijí sami v podstatě a nárokují ten byt. Jednočetných domácností za poslední zhruba 10 let přibylo o 700, nebo počet domácností, především díky jednočetným domácnostem, se za posledních 10 let zvýšil o skoro 750 000 domácností. My jsme už dneska více než 4 milionech domácností a to před 10 lety tak nebylo. Jednak je to, že mladí lidé chtějí být rychle na vlastních nohách, často už zavírají pouze partnerský vztah. U nás se vlastně v sezdaném páru rodí zhruba jenom polovina prvorozených dětí, to znamená druhá polovina těch dětí se rodí v nesezdaném páru, v Praze je to ještě mnohem víc. Takže lidé žijí tak zvláštně, prodlužuje se délka života, to znamená, že bohužel v tom vyšším věku jeden z těch partnerů zůstane nakonec sám, prostě protože ten život se prodlužuje, i když teď díky pandemii to bylo trošku jinak, ale dlouhodobě. Takže těch bytů je málo. Samozřejmě bytová výstavba dlouhodobě u nás je problematická už od 60. let, to víme dobře, jak už to vlastně bylo v době, kdy já jsem byl v podstatě kluk, tak už tenkrát to bylo velké problémy. Pak se rozvíjely různé formy, především družstevního vlastnictví, teď se k tomu vracíme poměrně rychle, i když ne v tom rozsahu jako v 60. 70. letech. A tohle všechno suma sumárum vede k tomu, že mladí lidé, zejména ti, kteří nemají dost prostředků nebo nejsou ještě úplně jaksi finančně zajištění, tak hledají jakékoliv možnosti, jak se osamostatnit, jak založit rodinu a ten nedostatek bytů je. Je i jinde. V Německu plánovala německá vláda Angely Merkelové, že postaví v tom vládním období, kdy byla u moci zhruba 1,5 milionu bytů. To se zdaleka nestalo. Loni Německo postavilo kolem, nebo kolaudovalo a uvedlo do chodu kolem 300 tisíc bytů. U nás je to zhruba desetina jenom. To je opravdu velmi malé číslo. Takže to není jenom u nás. A ty jiné formy toho, řekněme, dostupného bydlení, jak se teď říká, nebo družstevního dostupného bydlení, se objevují v Evropě. Takže zřejmě s tímhle problémem zápasí trošku i Evropa, i když ty údaje, co jste říkala, tam možná o tak vysokém růstu cen nehovoří.
No, u nás jsou byty o 67% dražší, než byly v roce 2015. K tomu bychom ještě mohli přičíst nedostatek stavebních materiálů, jak se o tom píše, a také třeba i nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků. Tady se částečně vracíme k tomu nedostatku zahraničních.
U nás je taková jedna vlastnost, že firmy často získají zakázku, ale nenajmou dostatečný počet pracovníků. Vidíme to i třeba z rekonstrukce silnice, dálnic, ta firma potom přesune ty svoje lidi někam jinam. Často to jsou lidé zvenku, to bychom se dostali teď na začátek, ti tu nejsou. A tak těch problémů je tam celá řada, ale ta situace úplně dobrá není, zejména v té cenové oblasti.
A bude nějak prospěšný pro tu celkovou situaci, jak už jsme se zmínili, ten nový stavební zákon, protože on má vést ke zkrácení toho stavebního řízení, které dnes v průměru trvá u bytového projektu 5, u dálnic až 13 let.
Já si to v tuhle chvíli netroufám říct, protože teď se to dostalo do celkem logicky, to na tom není nic divného, do ostrého politického boje, ve kterém se trošku smívají už i ty věcné argumenty. Je pravda to, co jste teď říkala, v minulosti ten zákon moc nefungoval, teď se jaksi více koncentruje ta moc do nějakého si super stavebního úřadu celostátního, národního. To nedokážu v tuhle chvíli posoudit, ten zákon má platit v roce 2023, některé jeho části už 2022. Já bych byl teď velmi opatrný v tom, jestli to dobré to dosud nebylo, byl bych velmi opatrný v tom, jestli to teď bude lepší. To nám bohužel ukáže zkušenost. Je pravda, že ta dohoda na tom zákoně nebyla. Ze začátku tam bylo kolem 4000 zásadních připomínek, které ministerstvo pro místní rozvoj muselo vypořádat, tak zní zákon. Ty připomínky se dostaly z části pryč, nebo byly vyřešeny, ale jak vidíme, dost jich přetrvává. Je tady signál o tom, že by se ten zákon mohl změnit dokonce dřív, než začne platit, pokud se změní politické rozložení. Tak je vidět, že to šlo hodně silou a já si teď netroufám říct, jestli to v roce 2023 a dalších letech bude lepší nebo horší. To je opravdu těžká otázka.
Říká ekonom a statistik Richard Hindls.
Jak to vidíte? Host Zity Senkové na Dvojce.
Evropská centrální banka chce, podobně jako americký Fed, federální banka, nově cílit na inflaci ve výši 2%. Dosud ji chtěla držet právě pod touto hranicí. Co říkáte této úpravě?
No, ta formulace je zvláštní. Christine Lagardová jako šéfka ECB vlastně vyslovila celou řadu zvláštních věcí tamto týdnu. Můžeme se ještě o nich pobavit. V zásadě tam šlo o to, že má být to cílování na 2% a že teď bylo něco méně, tak já nevím, jestli bylo 1,9 nebo 1,85, ale už jsem o tom hovořil před chvílí, že se inflace dala do pohybu. Evropská centrální banka a všechny navazující instituce, to není jenom ona, se chtějí nějakým způsobem vypořádat samozřejmě s důsledky pandemie a i s, řekněme, s nejistotou, kterou ta pandemie stále přináší. My pořád nevíme, jak to bude vypadat v zimě, jak to bude vypadat příští rok na jaře. Mohlo by vést to, co jsem tady říkal, k tomu, že inflace poroste, to už vlastně i v Evropské unii nebo v eurozóně nastalo. Bude tady končit ten masivní nákup dluhopisů, to bylo v částce zhruba 48 bilionů korun, to ten takzvané kvantitativní uvolňování, to je řádově nějakých 8 našich hrubých domácích produktů, jen pro představivost. Od toho také asi Evropská centrální banka bude chtít do budoucna ustoupit, chce víc dát prostor pro zelené investice, chce změnit způsob vyhodnocování nájmu ve vlastním bydlení vlastně a podobně, takzvané inputované nájemné se tomu říká. Tohle to všechno do tohohle toho zapadá. Paní Lagardová vlastně řekla, že zasedání, které bude v červenci, bude docela zajímavé, protože bude měnit základní parametry a nikdo moc neví, jak. Já jsem čekal, že za to zareagují poměrně ostřeji akciové trhy. Ten výrok přišel, myslím, v neděli nebo v pondělí.
Myslím, to zasedání je 22.
července. Moc ty trhy nezareagovaly, čili vidět taková ta nejistota vlastně, co v tom je za práci, nebo co v tom je za myšlení.
Paní Lagarde také naznačila, že by mohla být teda přijata nová opatření na podporu ekonomiky eurozóny. Co by to mohlo být?
No, já si myslím, že se v první řadě bude muset změnit ten systém nakupování vládních dluhopisů. Ten v tuhle tu chvíli asi má skončit v březnu, pokud si dobře pamatuju. To je otázka, jestli bude jenom zmíněn, nakolik bude změněna ta povaha toho nakupování. Dá se tady očekávat zvýšení úrokových sazeb, řekněme na ty 2% cílování, to znamená, že to trošku ekonomiku zpomalí. Na druhé straně, když se podíváme kolem sebe, tak Čína, která se trošku už oklepala z toho problému, tak začíná svoje měnová pravidla spíše rozvolňovat, to znamená, vysílá poměrně silný signál do světa, že si není jistá tím dalším vývojem a Čína je samozřejmě dneska obrovitý hráč. Takže je otázka, co v těch opatřeních může být. Já to také úplně nevím, protože to prohlášení bylo takové zvláštní. Asi budeme muset počkat do té druhé poloviny července, ale určitě tam bude snaha nějakým způsobem zmírnit inflaci, což ochladí ekonomiku a asi zachovat trošku jiný režim nakupování těch vládních dluhopisů, protože vyhráno ještě není.
Evropská centrální banka chce v budoucnu začlenit do výpočtu míry inflace i náklady na užívání vlastního bydlení.
No, to je ono právě, to je.
A co je také zajímavé, že vlastně chce zohlednit, kromě toho nového inflačního cíle ve své měnové politice, i boj proti změnám klimatu. Jak to jde dohromady? Evropská centrální banka a klimatická politika?
Tak samozřejmě především v oblasti investic, zejména do toho uhlíkového problému v přechodu na jiné formy energií. Pokud je o to nájemné, tak u nás to trošku funguje, že se ve spotřebním koši vlastně počítá takzvané inputované nájemné, to znamená, vy sice bydlíte ve vlastním bytě, a neplatíte nájemné, ale do těch výdajů se jakoby uměle zahrne, protože kdybyste bydlela v cizím bytě, a to je asi to, o čem hovoří paní Lagardová. Na druhé straně chápu to, že my jsme v tomhle tom trochu víc vepředu, protože u nás je vlastnictví bydlení ve vlastním obrovském rozsahu. To v porovnání se se Švýcarskem, s Francií bydlíme v mnohem větší míře ve vlastním. Je to takový u nás nějaký mít vlastní byt, to už to asi mohli probrat u těch družstevních bytů. Tak tohle to samozřejmě do těch nároků na inflaci a na index spotřebitelských cen asi nějakým způsobem musí stoupit. Pokud jde o ta zelená pravidla, určitě jde o zelené investice. Myslím, že spolu jsme už také rozebírali Národní plán obnovy a plán obnovy, který vyhlásila Evropská komise. Tam je přímo jeden z pilířů zelené investice. Takže zřejmě i tohle to bude, řekněme, nějakou zásadní věcí v tom rozhodování Evropské centrální banky, protože to výdaje budou, nepochybně.
Do čeho, pane profesore Hindl, si investovat?
No, to já si netroufám vůbec této situaci říct. Všichni říkají do amerických akcí, protože ty jsou na historických minimech, ale to může jenom ten, kdo na to má. Samozřejmě by to, i když se třeba zlepší to dostupnost bydlení, tak zase na začátku peníze mít musíte, to zase nemůže být úplně ten, kdo peníze nemá. Já si tohleto netroufám říct, aby byl v těchto věcech spíš konzervativní.
Říká profesor Richard Hindl z Ekonom a statistik, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji za váš čas a vaše postřehy.
Taky děkuji a hezké léto.
Zita Senková se připojuje a zve k zítřejšímu. Jak to vidí, od 8:30 mým hostem bude hydrolog Jan Danielka. Dobrý den.